kun radio sagale americati radion sagale america sagantana fan oromo sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka anga sa sadit saganta satellite nile satin tamsas amma jalqaba fagoof dhiyorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyattam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Gaazexaan New York Times kan lafa dhaye caccabe paayilootiin xayyaara Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 leenjii isaa malee hin arganne jechuun barreesse. Maashinii xayyaara akka qajeelchanii oofan nama gargaaru simulator qabaachuun biyya hedduu dursa. Gabaasaa guutuu sooraa dhiyeessa.
Akka gabaas New York Times ammoo Itiyoophiyaan maashin sun xuyyuur keessa qabaattullee paayilootiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 of sunin takkumaayyuu leenjii maashin sun hin arganne. New York Times paayilootii sun beeku maqeeffatetti oduu tan barreessa. Itiyoophiyaan tajaajila simuleeter kana majii dabartee as qabaachaa baate. Dhaabii Boeing New Generation nam Boeing 737 Max 8 oofu xiqqaattullee leenjifamuu malee jedha. Paayilootiin xuyyuur Itiyoophiyaa lafa dhahe sunin yaada ergeetachoo duru Boeing 737 dabaleetti kan waliin dabale jechuuf sa'aatii 18 xuyyuur oofe. Maashinii xuyyuur qajeelchee oofu nam qarqaarsu simuleeterii kanallee fulbaanaaf onkololees keessa leenjifame. Taatullee akka namni New York Times gaafate jedhetti haga guyyaa xuyyuurri sun lafa dhahe asitti leenjii itti aanti hin fudhanne. Paayilootiin yaareed waliin jiru ammoo leenjii maashin simuleeter 737 Max 8 qabaachuuf dhibaachuun mirkanaa'amte. Wamtaateefuyyuu xuyyuurri Itiyoophiyaa geejjiba qilleensa addunyaa waan hedduun faarsitu keessa dur jiru. Gamkaaniin ammoo akka geejjibi daandii xuyyuurri Itiyoophiyaa jedhetti wanni New York Times paayilootiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 oofu leenjii isaa malti maashin xuyyuur qajeelchi ofirraa hin arganne jedhu sun hin dhara. Paayilootiin Itiyoophiyaa akka daandiin qilleensi Itiyoophiyaa jedhutti leenjii FAA yookaan ammoo tajaajila daandii qilleensa Ameerikaa nami cufti qabaachuu mali jedhu sun leenjii sun akka dansaa fudhatee fitatelle. Leenjiin tun xuyyuur Boeing 737 Max 8 New Generation haga 737 Max fi kasuun fakkaatu cufaayyuu hojjetan addunyaa keessaa akka FAA baasetti. Haga muddee bara 2018 Boeing 350 ta'utti addunyaa keessa jira. Gannat gara Boeing 60 hojjetanii baasan. Boeingiin xuyyuur qaroon baranaatiin hojjetama. Hojiin agi guddaan kompiitaratti hojjeta. Gatiin xuyyuur Boeing 737 Max 8 baran gara doolaara miliyoon 120
ayyaanni waggaa 20 gaffaa paartii dimokiraatawaa oromoo yookaan ODP kibxata darbe finfinnee galma muummee ministeeraatti kabajamee oole. Hoggansi ODP tokkummaa uummata oromoof gaaffii uummataa deebisuudhaaf hojjetaa jedhu dura ta'an ODP Dr. Abiy Ahmed Mukhtar Jamaaltu finfinnee irraa gabaase.
Sagantaa kabaja ayyaana waggaa 29 ODP har'aa OPDO duraanii waajjira muummee ministeeraatti kabajame irratti haasaa kan taasisan dura taa'an Oromoo Dimokiraatik Paartii fi muummee ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed qabsoo biyya kanaa sabatiinsa argateetiin uummanni Oromoo akka mataa ol qabatu hojjechuu keessatti gaheen dhaabni keenya bahate kan ittiin nu boonsudha jedhan. Hojii kana keessatti hoggansi ODP illee keessattuu uummata Oromoo tokkummaa isaa cimsuun barbaachisaa akka ta'ellee dhadubbatan Dr. Abiy Ahmed.
Oromoo qooduu biyya qooduu duubatti deebi'uun nun fayyadu waan ta'eef ODP'n rakkoon garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Rakkoo kana keessa darbuudhaaf gaggeessummaa sakaleessa haaromsee cehu akka danda'u amantaa guddaa akka hin qabu ibsuun barbaada.
Uummanni Oromoo ol aantummaa kophaa isaatitti hin barbaadu saboota sablammootaa fi uummatoota ollaa isaa wajjin jiraachuu barbaada kan jedhan Dr. Abiy rakkoon kanaan dura keessallee baane hedduudha. Kun garuu nuuf homaa miti jedhan.
Waan keessa dabarre hin beenna mana hidhaa keessaa afaan keenyaa baasne afaan bakka akkasitti dubbatamu gochuu dandeenyee jirra. Oromeef rakkoo tokko malee kan dubbatamu qilinxoo keessatti ture. Kun jijjiiramee jira. Ummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin kana fiduusa gammachuun waasoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutti nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaangul Gumuz godina Asoosaaf Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa gidduutti uumame furuudhaaf mariin araaraa geggeessamee jira. Kan yeroo shanaffaaf geggeeffame mariin araaraa kun bu'aa argamsiisuu isaarraa kan ka'e namoonni qe'eef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu jalqabaniiru jedha waajjirri qindeessa nagaaf misooma waliin kan naannolee lamaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen. Naakoor Malkaatu bakka mariin sun itti geggeessame Bambaasiirraa gabaase.
Aadde Faantuu Qixxeessaa walitti bu'iinsa ji'oota jaha dura magaalaa Bambaasiitti uumamee tureen qabeenyi isaanii manca'u yaadachuun araarri waan hundarra caalaa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo suusan jalqabameen narratti jalqabame. Amma kan kanarraan ka'e qabeenyi koo baay'eetu manja'e. Inni nyaatus darbee qabeenya irra immoo kastamariinis baay'ee guddaa madaa'eeras naasuu kanaan immoo waa qabu gateeras kan keenyas immoo qodaan keenyas dhumeeras nibiratiin koos naannoo 1800 oliitti kan gammadamuudhaan dhume. Kanaafuu anama birrii ilaalu kotoon ta'in nagaadha inni darbeera gara fuulduratti immoo rabbi nagaa nuufaa buusun jedha kanuma dhaga.
Namni waltajjii araaraa baambaasii qoshmaandootti taasifame irratti qondaalaa irraa hirmaatan obbo Yunus Mahammad uummatni Oromoof Beenishaangul baroota dheeraadha. Duudhaa ol kabajuuf hariiroo gaariin waliin jiraachuu isaanii qaamota laaffisuuf balleessuuf deeman akka hin simanne dubbatanii jiru. Araara uumameen nagaa waliin isaanii akka itti fufsiisanis kan himan. Hirmaataan Bambaasii obbo Almaadoo Asiilaa araara geggeeffametti gammadoo himanii akka caalaatti milkaa'inaan itti fufuuf waan taasifamuu qaba jedhan akkas ibsu.
Uummata Oromoo tokkotti wanta kadhee tokko dalag jedhee walitti himee fudhata yoo ta'e batiin kan uummataati. Maaliif fudhanna nama dhufee wanta kadhee nu warra uummati Oromoo biyya kanaa uummata bartaa biyya karaa wajjini uummata Beenishaangul wajjini garaa waliin fudhatan uummati Oromoo laqamtee dhagahee amma kurmuutti galaan fudhatu galaan isaa uummata bartaadha isarraa nyaata isarraa dhuga kanaaf amma iyyuu taanaan akkuma keenya turutti deebina galaa waliin fuunu nuyattanaa yookaan amma isaa yoo deemne uummata Oromoo wajjin halkan walitti deemaa turreenne guyyaa miti har'a galuu guyyaa wal shakkaa jirra kanaaf wal shakkuun keenya hafuu akka turu garaa nagaadhaan deemnee atisaabaa keenya deebinu. Karaan keenya nagaa nuuf ta'u warra nagaadhaan jiraatu rabbi nuu taasisu uummati keenya kun walitti urgaa'u nagaan rabbi nuuf uumuun jedhaanii.
Bakka bu'aan bulchaa godina Wallaggaa lixaa obbo Zarihuun Takilees gama isaaniitiin balleessaa darbee walirratti lakkaa'u dhiisuun hariiroo waliin jireenyaa duraanii sana jabeessuun akka barbaachisu yaadachiisanii jiru. Waan adeemsa buqqaatota deebisuu irratti danqaa ta'es akkasitti ibsu.
Uummata kana yeroo barbaadametti qe'ee isaaniitti deebisuu hin dandeenye. Kun immoo maal yoo jette nageenya amansiisaan hin jiru waan ta'eef. Godina keenya keessas hin jiru ollaa godina keenyaas hin jiru jechuudha. Sababa rakkoo nageenyaa uumameef haalli walitti dhufeenya araaraa uummata Beenishaangul mootummaa naannoo wajjin illee gochuuf turre harkifatee yeroo dhiyoo asitti jalqabne jechuudha. Kun immoo uummata keenya yeroodhaanii gara qeessaatti akka nuyi hin deebifneef gufuu nutti ta'e jira jechuudha. Egaa amma tarkaanfii yeroo ammaaf karaa nageenyaa kana tokko hojii uummata kana gara qeessaatti deebisuus irratti xiyyeeffannee hojjechaa jira. Kanaan immoo mareetti galee jira jechuudha. Naannoo Beenishaangul Gumuz warri buqqaan kamashii iddoo adda addaati kan buqqaanis deebi'uun barbaada. Garuu hammam nageenya amansiisaan jira kan jedhu shakkii qaba jechuudha. Kanaaf egaan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Itti aanaan biiroo nageenyaa Beenishaangul Gumuz komaandar Abdullah Aziz Mohaammed namootni wal dhabdeen akka uumamu gochuun shakkaman to'annaa seeraa jala oolaa jiraachuu himuun dhalootni ammaas ta'e haaraa dhufu. Waan gaggaarii nurraa dhaaluu qabaa jedhan itti gaafatamaan waajjira qindeessaa nagaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashooma Dassaalany erga walitti bu'iinsi uumame as waltajjiin kun shanaffaa ta'uu dubbachuun buqqaatotni 40,000 caalanis gara qe'eef qabeenya isaaniitti deebi'aniiru jedhan.
Konferensiin araaraaf nageenyaa keenya bu'aa qabeessee ni dhamanna. Uummanni nuti itti agarsiisne malee isuma guyyaa har'aa kanayyuu uummanni hedduu har'a wal argee fedhii mataa isaatiin araara gaggeessaa jira jechuudha. Bu'aansaas gaafa laalamu gaafa madaalamu bu'aa guddaa fidaa jira. Karaan cufamee ture ji'a 5 fi ji'a 6 ture banameera. Hawaasni buqqee muraasni illee iddoo isaatti qe'ee isaatti deebi'aa jira. Magaala keessaa kan deebi'ee hojjetaa mootummaa muraasa deebi'ee. ilkamaashitti rakkichi garmalee wal xaxaa waan ta'eef akkaataa yaadamee uummanni gara qeessaatti itoo hin deebiin hafeera jechuudha.
Namootni seeraaf barbaadamanii fi rakkoo kana kakaasaniiru jedhaman to'annoo seeraa jala oolaa hin jirani. Kanaaf hawaasni walamanii walitti deebi'uudhaaf rakkateeraa kan jedhan jiru. To'annoo jala oolchummaaf dadhabame.
Kun egaa galma hin geenye jenneetu namannu shakkamtoonni nama 200 ol to'atamaniiru. Warri dhoksaadhaan uummata dararaa turan to'atamaa jiru. Kun itti fufee jira. Garuu uduchuma immoo hundutuu waan to'atameera jennee dhabdannu. Hammi liqee egaa caakkaa galas jira. Isaanis barbaadamaa jiru. To'annoon kun itti fufaa jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Baambaasiirra.
Duulli gibira funaansaa naannoo Oromiyaa kan waggaa tokkoof turu eegalamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sosochii sassaabbii gibiraa naannichatti babal'isuudhaa fi hubannaan hawaasaallee akka cimu duulli waggaa tokkoof baname eegalameetiniin jira. Isa kanaan hawaasni hubannaa akka argatu jaalala biyya isaatiif qabullee kaffaltii gibiraatiin akka mirkaneeffatu yeroo hojiin hubannaa bal'isuu guddaan irratti hojjetamu ta'uullee dubbatameetiniin jira. Sagantaa kanarratti namoonni bebbeekamoo fi artiistonni jaalatamoon ambaasaaddara ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u hubannaan hawaasaa akka cimuufillee shoorri isaan taphatan ol aanaa ta'uutu dubbatame. Sirnicha irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa mootummaan tokko humna qabaatee waan barbaadu gochuudhaaf kan isa dandeessisu gaafilee hawaasarraa dhihaataniif akka deebii kennullee kan humna isaaf laatu qabeenna jedhan.
Kanaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa har'aarraa eegalee sosochiin taaksiif gibiraa sadarkaa hundatti ajandaa hawaasa keenyaa, ajandaa caasaa mootummaa, ajandaa daldalaa keenyaa ta'ee guutuu Oromiyaa keessatti har'aarraa eegalee waggaa dhufu kanaaf akka inni hojjetu deemee sosochiin kun abidda qabsiisuudhaaf otoo hin ta'in galiin keenya kanaa ol guddatee kanaa ol cimee nuti immoo akka mootummaatti gaaffii uummata keenyaa deebisuu akka dandeenyuuf.
Haala sassaabbii gibiraatiin walqabatee aadaan gaarii jiraachuu dhabuu kan kaasan daayireektarri ol aanaan abbaa taayitaa galiiwwanii naannoo Oromiyaa aaddee caaltuu isaanii sadarkaadhuma biyyoota guddataniitti illee taatu guutumaan guututti kan humnaan walitti qabamuu hin dandeessifne ta'uu kaasaniitiin jiru. Biyyoota Afrikaatii fi kanneen biroo ollaa keenna jiran muuxannoo kan kaasan aaddee caaltuun Gaanaan 21, ollaan keenna Keeniyaan 18 kan sassaabdu yoo ta'u biyyi keenya Itoophiyaan 10-11 qofa kan walitti qabdu ta'uu kaasan aaddee caaltuun dhoksaa fi waliin dha'uun hammaachuun akka sababoota danqaa tokkootti kaafamuu isaaniitti aaddee caaltuun kan dubbatan.
Kafaltoonni gibiraa carraa argatan hundaan gibira waliin dhahan dho'isan lakkoofsi isaanii salphaa miti. Gochi akkanaa kun sirna keenyaan sirna gadaa Oromootiinis fudhataman qabu.
Yeroo ammaa kanatti mootummaan gibira ol aanaa kaffaltii mindaa peeroolii irraa hamma 43% walitti qabaatiniin jira kan jedhan aaddee caaltuun olaantummaa seeraa kabaysiisuu hundu akkuma mirga isaa gaafatu dirqamallee eeggachuun barbaachisaadha jedhan. Adeemsa kana keessatti hawaasni gibirri har'atti inni kaffalu bordhala isaatiif kan lafa bu'u ta'uu hegeree biyya isaa kan jijjiiru ta'uudhaan walqabatee gibira kaffaluun sadarkaa sabboonummaa lammiileetti illee kan shallagamu ta'uu dubbatan daayireektarri olaantuun abbaa taayitaa galiiwwan naannoo Oromiyaa aaddee caaltuu isaanii. Naannoon Oromiyaa Finfinneetti aanteetiin sochiin mallaqaa fi dinagdee guddaan kan keessatti socho'u kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa garuu hanga qabeenya qabnu kana galii walitti qabuu dadhabuun sababoota mataa isaa danda'e garaagaraa qaba jedhan. Gama biraatiin humna namaa bal'aa fi dinagdee daldalaa guddaa kan qabdu naannoon Oromiyaa hanga silaa guddachuu qabduu fi dinagdeen isii shoora taphachuu fi qabu irratti hin hojjetamin hafuun danqaalee guddaa uume jedhan. Kanaafuu hordoffii caala hawaasni hubannaadhaan gibira akka gabbaru taasisuun ol aantummaa seeraa kabaysiisuu fi tajaajila cimaa kennu irrattillee kan hundaa'u ta'uudha dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Duula kana waliin gaggeessuun hunda keenya irraa eegama. Yoo gaaffii misooma gaafanna taane Oromiyaan akka jijjiiramtu barbaanna yoo taane, Oromiyaan misoomaan akka ishee guddattu barbaanna yoo taane hawwiidhaan nuu dhufuu hin danda'u. Eebuun keenya kan gutu dandau kan debu dabau dande yo miso ma fidu dande finance motumma ke sajira batae amni motumma jabate kulkulumma hakumma dan ojechun kan rae gam tauna kuma jurute tae qamni hawasa ke nyundis kan rat tumsa olana gagge su dandau to rajira
gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra
Rakko walitti bu'insa daangaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa bahaaf naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaatti uumame furuuf gareen jaarsolii gam lamaanii sochii gochaa jiru. Dhimmi ijoo walitti bu'insa kanaa kan ka'e ganda naannolee adda baasuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabu himamee jira jedha Muktar Jamaal. Gabaasaa guutuun kunoo.
Walitti bu'insi daangaa kan bubbule kan namoonni hedduu qeexaa irraa buqqa'aa wal lolaa fi wal buqqisuun. aadaa ta'eetiniin ture jedhu manguddoonni naannolee dhibba kanallee torbaan tokko oliif walitti bu'iinsi ture lubbuu namoota gamalachuuyyuu galaafateetiniin jira namoonni hedduullee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kuun madoodhaaf saaxilamuudha dubbatu hawaasni gama godina lachuuyyuu naannoo oromiyaa aanaa boosatii fi fantaallee irraa fi godina shawaa kaabaa naannoo amaaraa aanaa minjaar araddaalee wal daangeessan qabiyyee abbaa lafummaa wal himachuudhaan wal dhabbiin kuni kan hammaataatiniin dhufe ta'uudha dubbatu hanga ammaatitti gamni lachuuyyuu lafti kiyyaan falmata obbo Boruu Jiloo ittaanaa itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaati.
Ummata lamaan gidduu jiru kan aanaa fandaaleetu kan boosa kan minjaari rakkoo guddaan ummata keenya wal dhabsiisaa jiru rakkoo daangaati inni lammataa babal'ifannaa lafaati inni sadaffaan immoo faayidaa lafaa barbaaduudhaaf qaamni hidhate. keessattuu aanaa minjaari irraa lafa babal'ifachuudhaaf yeroo baay'ee ummanni keenya ummata horsiisee bulaadha ummanni naannoo sanii immoo ummata qotee bulaadha deebi'ee immoo ummata waraana adda addaatiin ummata horsiisee bulaa horii fi horsiifatu miidhaa irratti gaggeessaa jiru rakkoon isaa rakkoo kana.
amma maalirra jira kallattiin falaa kaahame hoo.
torban darbirraa kaasee aanaa boosat keessattis naannoo boorkiisa irratti naannoo cirratti irratti rakkootu ture aanaa fandaalee keessattis naannoo funyaan waangayyoo irratti rakkootu ture. rakkoo kan ittisuudhaaf akka naannoo oromiyaattis akka naannoo amaarattis bakka tokkotti dhufnee dubbii kana laallee jirra haa ta'uuti garuu dubbiin kun ammas qaamni lamaanuu fudhatee hojitti erga galee booda rakkoowwan tokko tokko jiran fakkeenyaaf naannoo orkee daandii guddicha jibuutti irratti rakkoo cimaatu jira isa kanas guyyaa kaleessaa teenyee warra raayyaa ittisa biyyaatii fi federaala waliin leellaallee jirra kanaan duras warra naannoo lamaanii waliin bakka qaamni federaalaa jirutti bakka tokkotti akka godinatti waliin laallee jirra haa ta'uuti rakkoo guddaan. cimnee rakkoo daangaa kana dafnee yoo niikin labsee nama baay'een ba'aa kan jiru ta'uu isaati kanarratti xiyyeeffanneeti sirritti hojjechaa kan jiru haa ta'uuti garuu yeroo ammaa erga kallattiin taa'e boodallee gama naannoo amaaraatiin dhiibbaan hamaan ummata horsiisee bulaa aanaa fantaalletii fi boosa keessa jiru irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati wanti akka nama tokkotti wanti ibsu barbaada.
godinni Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraallee lafti kenna jedhu obbo Kaasaahuun Imbiyaale itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraati lafti kun kan waggoota amaarri irra jiraate jedhan maalumallee taanaaniin garuu rakkoo kana falanii hawaasni akka nagahaan waliin jiraatu gochuun barbaachisaadha dhimma nageenyaa irratti hojjechuudhaafillee yaadnee qaamolee gama lameeniitii fi mootummaa federaalaa wajjiinillee irratti mari'ataatiniin jirraadhaan raadiyoo sagalee ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Gichisuun yeballata miyaabbaatutu nagurutin lamaatkum dhiggoota yoonu dirgitootti bazaa kaasii gichisuun cimir bamamiraaf bamaasabaabar.
Wantoota walitti bu'iinsa kana caalmatti iyyuu balbalsiisan dhaabsisuudhaaf kanneen gochaa seeraan alaatiin naannoo sanitti walitti bu'iinsa hoogganuu fi qindeessuudhaan illee hirmaatan qorataatiniin jirra. Hojii to'annaa jala oolchuullee hojjechuun waan barbaachisuuf. Haaluma kamiin iyyuu. Namni du'uun qabu miidhamuu hin qabu isa kana rakkoo nagahaan furuudhaaf ammoo mari'achuu qabna gama daangaa waliinii lamaaniyyuu manguddoonni wal daangeessan filamaniitiin akka mari'ataniif jaarsummaa laalanis godhaa jirra. gama godina Shawaa Bahaati manguddoon Oromoo filaman obbo Maammoo Gadaati.
amma jaarsonni namoota dhimmi laalullee ganda gandarraa filaa jennee yaada qabnaa garuu hanguma wal beekuun amma namni. bakka bu'ummaa illee qabaachuu baasu maquma oromummaati fi gamaa gamanaa walitti dhufee namni itti dhagame walitti dhufee tokko dubbachuu jiru bulchiisni fi waan kana keessa seeratu wajjin haala kana waan fooyyachuun yaalamaa jira yeroo dabre jaarsonni dhandhee walitti nu dubbisanii jiranii lafarat abbaneti jarsun lafasam bekan sena bekan umani bakarabuka awala qaba abdari qaba dire jira qaba makan haja magut makan lafasani maka oromoti ama ma falmuhin dan denya ragada mekane fakuhin dan denya
malafi maritu barbaachi sakanjadan manguddon kamananno amara obo yirga yeshano ammo
ሁለት ክልልና ክልሎች መጣው በአጭርቀን ውስጥ ይሄን ጉዳይ እንዲው ቢያውጥና በጣም አድርገው የድንበር ውሳኔው ተናክሮ ሄዶ የድንበር ቢወሰን በጣም አምጥሮ ነው ሁለት
ተደርካናኖ ለማኔ ትትዱፈኔትኒ ዳንጋ ከነሶ ላለኒ ረኮን ዳንጋ ራኩኒ ዱጉማን ፈላ አርገቹ ደቀባታ ድሚ ዳንጋ ኩኒ ጭሚናን ኢላለሜ ሙርቴ አርገተ ሂከቹ ቀበ ስላከስተኤ dimma ammarratti xiyyeeffachuu leen hafee hegereefillee falli bu'uuraa dhufaa ture silaa gama walitti bu'iinsa sabaatittillee hin cawu ture yeroodhaan daangaa kana adda baasuun barbaachisaadha jedhee amana jedhan obbo Yirgaa Yeshinaw gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarra
Ega jijjiiramni Itoophiyaa keessaa dhufee amma ganna tokko guuteera miidiyaa sabaahimaa jijjiirama kanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Network yookaan OMN jijjiiramni Itoophiyaa keessaa attamitti jira maaltu maal ta'uu malee jedhe soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayirektara OMN Jawaar Mohammed jimaata darbe as istuudiyoo keenyatti yeroo argame gaafatee ture kuno
Jawaar namee duun kana baqee roosiin jedha kana maqaa lima keetiitiin siyaama ilma kan keengaaf maqaan Oromoo atammoo daayirektara OMN ti ardaa fi ennu siyaamna
abbaa Oromoo na wayye
abbaa Oromoo galata sii galchina waan istuudiyoo keenya dhufteef qilleensaa oowwaa keessa dhufte teennallee namni xiqqoo lafti oowwuma jirti qilleensa lamaan akkamitti lafti teetuma durallee namoo akkam walitti garte kana lafti hin dodottaan ammoo lafa akkuma durii jirtu moodaalattuma Ameerikaan
lafti waan aduun baate seebbee itti haga cabbiin dabru eegee dhufe tan ogaa dhufama garuu meeshaalee cabbi jiraas immoo roo
akkanaayya walum keessa
wal keessa
dansa mariteenna dabar gaafa harma yaatan waan biyya waa dagaltanit jira biyyitii sanitti dhuftan ammoo diqqaa guddaan ba'ee san simate fardaan isan simate orooroo lichoon isan simate kaan siiqeen isan simate nama waan akka akkaatiin isan simate waan jabdu hojjannaa jettanii biyya dachaatanii maanta jabdu jennaan waan dhiirtii fuudhee jabdu jedhee jedhan yookaan waan nyeenci fuudhee jabaa jedhee jedhanii biyyitii sanitti dhuftan
biyyi mootummaa irraa qabdu keessa dhuftan gammachuu guddoo keessa dhuftanii qalbiin nama akka akka jirti karaa dheeraan nam dura jira maan gartani maan jettan biyyaan.
Yeroo hundaa keessan mirkaan guddaa ture oromaas taa'ullee mirkaan sun xiqqoo akka malee ho'ee sirba kana guddisinaa injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuuldura hojjadhaaf ajajamuu dhahamaa ture yeroo hundaa keettis hojiin guddaan irratti fuulleffadhe namni akka tasgabbaa'u akka malee CIS xiqqoo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqii baay'ee goone gara uummataatiin baay'ee nurra geemmanne uummanni. yaadate yeroo hundaa keessatti hojii eegumsa adda addaa ture kaka'umsa adda addaa ture seer-dhabluummaa ture sun hundi dhaabatee uummata keenya tasgabbaa'ee jira xiqqoo ka garaan hin ga'iin ka gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni waliin dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan tokkummaan uummataa eega uumame tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota garaagaraa dhufu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutuutti milkooyine keessattuu. warri biyya bulchu manni hedduu isaan gargaaraa ture hoggansa hedduu isaan gargaaraa ture gargaarsa kana garuu institutionalize godhachuu hin dandeenye nama ofitti qabuu hin dandeenye amma rakkoo amma uumamu kanaaf laafina yookiin immoo dadhabina hoggansaa mul'achuu isaati.
Gaafii xiyyeettaantu atuu naa deebisuu jirta eegi dhaxxanam ji'a 7-8 deemuu jirti amma dubbiitan qajeeluu malee wanni ati jettumaan gam uummataati wanni qajeeluu malmaan gara bulchiinsaati wanni qajeeluu malmaan gam kan keetillee taanaan. Wanni qajeeluu malamaan.
Gama uummataati wanni qajeeluu malee waan jiru dhugaa dubbanne uummanni keenya waan irraa eegamu ol hojjete waan dhugaa fannee hunda hojjetee jira yeroo dura eegan kun siin jetti koo lakkoo tasgabbii ture mootummaan tana ofirraa laaffisee ture mootummaa tana waggaa lamaaf yeroo kennaa fi obsa waan barbaadan gaafii hedduu qaba uummanni kun gaafii deeffachuuf qabsaa'e gaafii teessoon lama dhiisa biyya tasgabbooftu filannoon kun bifa tasgabbee baay'inaa cehu. jenni uummata keenya gorsine amboo irraa hamma wallaggaatti wallaggaa irraa hamma argee targee hanga wallootti uummata keenya keessa deemnee uummata dhagee tasgabbeesse jabina mootummaatiin biyyi sun kabulaa jiru namni keenya wal dhagee abbaa gadaa dhagee hangafa dhagee dargaggeessa dhagee qeesiif sheekii dhagee nagee an jira jechuu gama uummataatiin gama hoogganaatiin illee hedduu yaalan dhugaatti muummichi ministeeraa ji'oota duraa dhufe irratti seena gudda darge waan oromoo fi itiyoophiyaa boonse dalage nageya naannoo sanitti busee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenya waan qeerroorraa hafteef diigee fixee jira haa taatu garuu akka oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufe akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna ka jau karoora waloo baasuu qaba ture roormaaf ka jennuun kana kan hangoone na yaadadha akka dhayineen wanni guddaan godhamuu qabu hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenyaa rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ufiifis dalagatanii uummata dalaysiisan irratti walitti qabuu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gadaatu hin doorsisan gangarama naannoo amaraatti yoo kudhataate hayyoota ufiifitti qaban paartilee ufiifitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamellee hin fashalaa jechuudha gama kiyyaanis taataatu gama nama biraatiin. Wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnu inni agama maaltu hojjete maaltu hin ta'in kennaaf paartii amma biyya bulchaa jiru kana guutuu guutuu deeggaramuu qaba isaan of irra dhaabachuu qabna jechaa turre isaan qofa irratti gatuun sun isaan illee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of haaromsanii humna haaraan as ba'urra humna qabsoo kanaan keessa harcee deeffatanii deemuun. Isaan illee akka dullooman akka haaraman osoo hin ta'in akka dullooman akka jabaatan osoo hin ta'in akka laaffatan godhee jira jechuudha. Tarii nuti uummata irraa qabuun tarii nuti akka uummanni isaan deeggaru akka xixiqqaa fi qe'in irraa gadi laaffatu gochuun laaffise ka jiru illee of gaafachuu qabna jechuudha. Hojii gara fuulduraa goonu keessatti waan agamma hojjenne ilaalaa fooyyessaa deemuna. Gama uummanniin hojii guddaa hojjechaa jirra. Sagalee uummata keenyaa taane rakkoo uummata keenyaa onnee guutuun irratti hojjechaa jirra. Hojii hojjennu keessatti dantaan saba keenyaa osoo hin awwaalamin garuu saboota biraatiin fi uummatoota biraatiin akka wanti hin buunen carraaqaa jirra. Wanni irraa baran onni fooyyessuun waa'ee jira garuu yaalatu jira.
Fuula hedduu keessaa wal dhaban jira. Halaf keessa baqatanii jira. Manneen barnoota qacuufamanii jira. Fuula hedduu nam kuum hedduu argite. Naannoo Amaaraa jennuuti Oromiyaa keessaa jennuuti fuula hedduu keessaa wal dhabe akkana kunen dabalaa deemuu fa danda'a xiqqaachaa deemuu fa danda'a. Waldhaba kanaa yookaan meessuu jirmii dha kajedhu illee hin jira. Waldhaba kana maanti fidee maaliin araarsuu malan.
Wanni fidee hedduu tokko seena biisuun fedhii fi jaalala uummataatiin waan ijaaramte miti humnaan ijaaramte. Kanaaf waggoota shantama kanaatti waan humnaan ijaaramte kana fedhii fi dantaa uummata irratti dhaabuudhaaf qabsoo guddaa godhamaa ture jechuudha. Godaannis seenaa tuttuqamee dhiigu jira. Kabiraa sirni waggaa 27 kun rakkoo uume. Gara tokkoon federaalizimiin saboota irratti hundaa'ee ijaarame. Saboonni ufin akka bulchan naannoo godina aanaa fi kenname fi haa taatu garuu qabeenyaa fi aangoo aanaa fi naannoon sun qaban irratti aangoo guutuu abbummaa guutuu hin kennamneef jechuudha. Kanaaf uummatoonni walollaa jiran naannoleen walollaa jiran ajajni gubbarraa dhufaaf malee wal cinatti waliin mari'atanii daangaa ofii sirritti walii galanii deeman turre jechuudha. Amma yeroo sirni abbaa irree kufu liberaalizeeshiniin amma uufame kun maal uume gama tokkoon. Warri ukkaanfame sun akkaso socho'u waggaa socho'u immoo walitti bubbu'u eegalee jechuudha. Madaan dur turte sun kafaa cuqqaalamtee turte immoo akka kakaatu godhe jechuudha. Kanaaf daandii siyaasaa banuun kun dirree siyaasaa banuun kun akkuma gaarii ta'e keessa immoo rakkoo uumee jira jechuudha. Sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna dimokiraasii ganaan jaarreti cehuutu jirra. Cehumsa kana keessa sirna dimokiraasii ceenu kanarratti seeraaf sararratti tolfamuu qaba ture jechuudha. Hoggansi biyya bulchaa jirus ta'e dhaabbileen kun waliin ta'anii waggoo kana keessatti gaafilee qabnu akkamitti gaafna dorgommiin akkamitti goggadhama walitti bu'iinsa yoo dhufe karaa kamiin fuurama ka jedhamu mariif walii galteen godhamuu qaba ture. Namoonni waggaa wal dhiiban gara jeequmsatti uume gara sab keenyaa fi naannoo keenyatti yoo dhufne naannoon keenya naannoo sabaaf sablammiin hedduun keessa jiranii sabaaf sablammiin hundaan immoo waldaan geessu obsa guddaa gaafata gaafilee qaban hunda ammallee yoo taatu obsanii bulchuu qaban jeetiin yaada. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa irra caalan amma shakkiinii fi hamiidhaan kan godhamaa jiru. Oromoon kana nutti yaadde, Amaarri kana nutti yaadde, Somaaliin kana nutti yaadde jedhee namni waan ollaan yaadu shakkeetti gara jeequmsatti seenaa jira. Kanaaf shakkiin akkan uumamne deemu. Gama miidiyaatiin dhugaa miidiyaan hin ammeesse malee miidiyaan hin uumne. Hoggansi siyaasaa wal hubachuu dhabuun, hoggansi siyaasaa daandii waloo lafa kaa'uu dhabuun, hoggansi siyaasaa waliigaltee uumuu dhabuun. Hoggaa hoggansi mataa xiqquma wal dur dhaabate gara gadiifitti hawaasa keessatti jeequmsa uumaa jira. Kanarratti gaa miidiyaan gabaasuu qaba. Waan uumame waan gabaasuuf hoggaa gabaase dhugaan baase dhee hoggaa gabaase rakkoo tokko hoggaan gabaase rakkoon sun akka babal'atu godhaa jira. Kanaaf miidiyaaleen of eeggannoo dandeemuun waluma sirriiti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. ነጋት ብሏ The voice of a man.